kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab sabti ah 24-ka bisha Juulaay sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid ah carwo lagu soo bandhigayo bugag oo maanta ka furatay magaalada Hargeysa.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay waa sanadka dal baynoo martiya waa dalka aynu jaarka nahay Ethiopia. Marka delegationka ugu badan dadka martida badan tiri ahaan waxay ka imanayaan dalkaas, haday noqoto bugaagta iyo haday noqoto gabyaaga iyo haday noqoto siyaasiga iyo haday noqoto dhalinyaradaba.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan iska horimaad ay dad ku dhinteen oo ka dhacay iskuiska X Control Afgooye ee Muqdisho.
Waxaa kalood maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Daanduray. Dalkii Hindiya kooxaha gurmadka ayaa sabtida maanta ah la tacaalaya sidii ay burburka guryaha ay dhoobada iyo daadadku dumiyeen ay uga baari lahaayeen dad nool kadib markii ay roobab mahiigaan ah oo maalmahan ka da'ay qaar ka mid ah gobollada waqooyi ay geysteen khasaaro lixaad leh. Tirada dadka ku dhintay daadadka ay sababeen roobabka xilliga mansuunka ayaa kor u dhaaftay 125 ruux. Saraakiisha ayaa sheegay in halka ugu daran ee ay dhibaatadu ka dhacday uu yahay gobolka Maharashtra ka gadaal markii ay garaaceen roobabkii ugu cuslaa ee halkaasi ka da'aa muddo 4 sano. Degmada Teliya oo 180 kilomitir dhanka koonfur bari kaga beegan caasimadda ganacsiga Hindiya ee Mumbai ilaa 24 ruux ayay saraakiishu sheegeen inay ku dhinteen kadib markii guryihii ay deganaayeen ay dhoobo ku soo rogmatay. Weli waxaa jirta cabsi laga qabo in roobabku ay sii da'aan webiyaduna ay karkaarada jabsadaan taas oo sababi karta khasaare hor leh oo ka dhaca Hindiya. Kumanaan ruux ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalada Sydney iyo magaalooyinka kale ee ku yaala dalka Australia si ay uga mudaaharaadaan xayiraadda la xiriirta cudurka COVID-19 ee saaran xilli ay sii kordhayaan kiisas hor leh oo la xiriira cudursidayaasha keena xanuunka. Booliska ayaa xiray dhowr qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadka dhigay kadib markii ay dibadbaxayaashu ka tallaabeen xayndaab ay booliisku amreen in aanan laga soo tallaabin. mudaaharaadayaasha oo ahaa kuwa aanan wadan maaska ama marada afka iyo sanka lagu xirto ayaa socod ku maray bartamaha magaalada iyaga oo kor u lulayay boorar ay ku qornaayeen xurriyad iyo run. booliska gobolka New South Wales ayaa sheegay inay xushmeynayaan xaqa ay dadku u leeyihiin xorriyadda qowlka iyo inay si nabad ah ku mudaaharaadaan balse ay dadkii maanta sameeyay dibadbaxa ay jabiyeen amarada lagu ilaalinayay badqabka iyo caafimaadka bulshada. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii cambaareeyay qorshaha ay dowladda Turkiga iyo hoggaamiyeyaasha Turkishka ah ee waqooyiga Qubrus ku doonayaan inay qayb ahaan dib ugu furaan magaalada cidlada ah ee Farosha, wuxuuna garuhu ku baaqay in si dhaqso ah tallaabadaasi looga laabto. maamulka Turkishka ah ee Qubrus oo ay Ankara taageerto ayaa talaadadii sheegay in qayb ka mid ah magaalada Farosha oo ah aag militari iyo qayb la sheegay in dib loogu celiyay Qubrusta Griiga ay hoos geyn doonaan maamul rayid ah islamarkaana ay u furi karaan dib u dejin. tallaabada ay qaadeen Qubrusta Turkiga ayaa sababtay falcelin carale oo ka timid dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Qubrusta Griiga, waxaana sidoo kale diidmo kala hor yimid quwadaha reer galbeedka oo ugu horreeya Maraykanka oo ku tilmaamay tallaabadan mid aanan la aqbali karin. Turkiga ayaa dhagaha ka furaystay dhaliilaha loo jeedinayo. golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in laga fogaado falcelin kasta oo hal dhinac ah oo aanan waafaqsanayn go'aanadii golaha, taasi oo uu golaha ammaanka ku sheegay inay xiisad ka abuurayso jasiiradda islamarkaana waxyeelayn karta rajada laga qabo in heshiis la gaaro. Qubrus ayaa arbacadii codsi ka dhanaha go'aanka uu qaaday maamulka Qubriska Turkiga u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa diiday baaqa ka soo baxay golaha ammaanka iyo dalal kale oo dhowra, waxayna sheegtay inay yihiin sheegasho aanan sal lahayn islamarkaana aan waafaqsanayn xaqiiqooyinka ka jira Qubrus. Dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa. Aan dib idinkuga celiyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
Sanad Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa cunu akhrinayo warkii dunida. Halka aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda V O A laanteeda af Soomaaliga.
Aynu ku horeyne wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen iska horimaad hubaysan oo dhexmaray koox hubaysan kaas oo ka dhacay Kiscontrol af Gooye. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iska horimaadkan oo socda muddo kooban ayaa ka dhacay iskuiska Kiscontrol af Gooye ah meel mashquul badan. Rag hubaysan oo la sheegay in isku haysteen gaankooyinta buseejo gaadiidka lagu raacay ayaa halkaasi ku dagaalamay. Kiscontrol af Gooye waa isgoys mashquul badan oo iska kala gooshaan gaadiidka gobolka Banaadir. Gaadiidka soo gala magaalada Muqdisho mid ka ahda shabeellada hoose ayaan halkaasi isku dhaafa. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay fiyo oo dhimashada laba qof, waxaana mid ka mid ahayd haweeney doonaysa inay ka raado gaadiid goobta mashaqadu ka dhacday.
waxaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay carwada caalamiga ah ee bandhiga bugagta, iyadoo ay kasoo qayb galeen wufud ka socotay dalalka Jibuuti iyo Ethiopia. Haddaba wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulla ayaa ka wareysay gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadar. Runtii sanadkan dalka martida ahay waayo sanadka dal bay noo martiya waa dalka aynu jaarkanahay Ethiopia. marka delegationka ugu badan dadka martida badan tiri ahaan waxay ka imanayaan dalkaas, hadday noqoto buugaagta iyo hadday noqoto gabyaaga iyo hadday noqoto siyaasiga iyo hadday noqoto dhalinyaradaba, laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay dinida joogaan runtii koox aad u muhiima oo ka timi Jibuuti oo iyana sidoo kale qoraagooda iyo fanaankooda iyo artiskooda iyo siyaasigooda iyo dowladdii intaba wada socdaan. marka labada dalba ugu xoog weyn aanu jaarkanahay, laakiin dalal kale oo fara badan sidii caadigahay oo Yurub iyo kan iyo qaarada Afrika iyo Asia sanadkanba inay inala joogaan baan ku faraxsanahay, iyadoo haddana ay jirtay isu socod la'aanta sanada COVID-19.
Haddaad cid ka carabowdo wufuudda matalan Jibuuti iyo wufuudda Ethiopiaba, yaa ka mid
noqonaya? Wasiirka dhaqanka iyo dhalinyarada ee Jamhuuriyadda Jibuuti ayaa ah qofka hogaaminaysa, maxaan ku leh, Dr. Hibo Muumin Casowe ayaa hogaaminaysa ciidanka inooga yimi Jibuuti. marka waan ku faraxsanahay wasaaradda haysana oo wasaarad isku xidhaysa shaqadaynu qabanno oo dhaqankii iyo dhalinyaradii in la israaciyay sanadkan dowladda cusub ee Jamhuuriyadda Jibuuti oo ah wasiir inana loo dhiibay oo horena buugfeerka ugu xidhnayd runtii. marka qofka hogaaminaya qaybtaas, laakiin berita waxay noo imanaysaa maayirkii magaalada Jibuuti oo diyaaradda la socota, laakiin wax la socda qoraaya, wax la socda artist, wax la socda sawir qaadayaal, wax la socda maxaan ku dhahday museumkii madxafka cusbaa qaranka maamulkoodii, wax la socda museumkii maamulka ugu sarreeyey oo dowlad iyo shicibba Jibuuti runtii aad ba loo dhameeyay, hay-adihii ku saabsanaa akhriska iyo qoraalka iyo fanka iyo suugaanta. sidoo kale sidaas si la mid ah Ethiopia oo ah dalka inoo martida ah, laba kooxoodba inoo jooga, labada kooxood qolo waxay ka timi waxay nooga timi dalka Addis Ababa ka timi oo waa heer federaal. dadka heer federaal waxaa ka mid ah advisor for ministry of peace oo ah Dr. Samuel Tafera oo ah qof maaragtay siyaasad ahaan iyo maamul ahaanba meel darajo sare dalka ka jooga, laakiin waxay nala jooga advisors dadka la taliyayaal PM maxaa xafiiska prime ministerka Hallelujah Lula oo ah maxaa ku dhahday director of strategic studies oo advisor PM officeka oo macnaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ah la taliya ah. waxaa kaloo inala jooga Professor Nipi Baye oo isaguna ka mid ah la taliyayaasha xafiiska isla xafiiska maaragtay prime ministerka ra-iisul wasaaraha. waxaa ka mid ah macalimiin ka socota jaamacadda Addis Ababa, macalimiin ka socota jaamacadaha Herer iyo gobollo fara badan Ethiopia. laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dowlad deegaanka Soomaalida ciidanka ugu xoog weyn ay nagala socdaan. Waxa inoo yimi saddex wasiir iyo afar wasiir ku xigeen, marka delegationka toddoba wasiir ayaa inala socda. Wasiiradaasi waa wasiiradii arrimahan aynu wadnaa ku saabsanaa, hadday noqoto dhaqanka, hadday noqoto waxa hogaaminaya wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha, waxaa ku jira wasiirka ku-xigeenka waxbarashada, waxaa ku jira wasiir ku-xigeenka agriculture-ka iyo wixii ku saabsan maaragtay beeraha. Marka waxa inaga dhexeeya oo dhan umad ahaan iyo dad ahaan iyo walaaltinimo ahaan iyo waxa in isku keen xidha oo ah bandhigga bugaagta oo ah wixii ku saabsan suugaan, fan, dhaqan, af, intaba wasaaradihii maamulka ahayd, waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay dowladda sare, dowladda sare ee maaragtay dowlad deegaanka Soomaalidu oo madaxweynuhu inuu soo diray iyagoo delegationka sida wax uga weyna.
Jaamac su-aal baan ku weydiinayaa, tusaale ahaan sanad walba waddan baa martay aad ka dhigataan islamarkaana halku dheg baad bixisaan, maxay tahay ujeedadu?
Sanad kasta waa saa sheegtay dal baynoo martayaa, laakiin sanad kastana mawduuc baa jira laga hadlo. Marka mawduuc ay sanadku iyo mawduuca iyo dalka martida ay hadiyad jeer way wada way haystaan. Marka sanadkan waxaa inoo ah derisnimo derisnimo derisku wuxuu noqon karaa guriga jaarka ee kooxiga, wuxuu noqon karaa dowladda kula jaarka, wuxuu noqon karaa ummadda aydin wax wadaagtaan ee xuduudda aan la arkaynin laakiin idin dhexaysiisa ay ka mid tahay. Marka in derisnimada deris wanaagga loo arko ayaa ta ugu muhiimsan sanadkan. In dhalinyaradeenna waxaan soo marti qaaday oo yimi 50 dhalinyaro oo ka yimi gobollada Soomaaliland oo dhan oo magaalo kasta 5 dhalinyaro ka yimaada inuu toddobada in la joogi doona inay derisnimo wanaag sameeyaan oo magaalooyinkooda dhexdooda gobollada Soomaaliland iyo xaafadaha ay ka yimaadeen kula noqdaan fikirka caafimaadka qaba ee ah deris wanaagga iyo isdhexgalka iyo umadnimada iyo isku xidhnaanshaha ayuu aasaas ku yahay. Taas unbaa sare loo qaadayayo dowladaheena deriskana ahay haday noqoto Soomaaliland ay deriska la tahay Jabuuti, Itoobiya gaar ahaan oo kagu xoog weyn in aynu derisnimada wanaajino. Laakiin arrinka taabatay waxa weeyaan sanad kasta dal afrikaan ah ayaa martay. Marka arrinka hoostan ka xariiqna dowladaha imanaya oo dowlada afrikaana inaanu muujino Soomaaliland sida ay u tahay kuna faanayso qaybna u tahay waxna la qaybsanayso afrikaanimadeeda ay doonayso inay qayb kaga ahaato qaaradan waayo halkay ugu taalo macnaha ay ugu jirto iyo nuxurkay u samaynaysaa intaba uu ka weyn yahay meel kala farqada.
Ugu dambeyn su-aashan ku weydiinaya jaamac, waxaa jira xarunta magaceedu aad gudoomiyaha u tahay waa xarunta dhaqanka Hargeysa. Dad badan waxay arkaan iyadoo bandhiga caalamiga qoraalada iyo hadallada intooda badaniba ay luuqada ajnabiga ku baxayaan, marka sidee isu qabanaysaa?
Halkaa taabatay laba waxba hoosta ka xariiqay. Mid waxa weeyaan xarunta dhaqanku waxay furan tahay muddo ku siman iminka sanadkii 1600 way furan tahay. Waxaynu haysanaa 6 isho kaliya buukfeerka. Buukfeerka anigu waxaan weligeyba waa aaminsanaa yahayna daaqada ay Soomaaliland ka eegto dunida, daaqada ay dunida ka aragto Soomaaliland, Soomaalilandna ku muujiso waxay tahay halkay joogto iyo waxay jirto. Marka inaad ummadda ku gaadhsiiso waxaa tahay ahaanshahaaga, jiritaankaaga iyo quruxdaada waxay kugu fahmayaan wax ka wanaagsan ma jiro. Marka yoolka ugu weyne buukfeerka loo sameeya waxa weeyaan haddii dhalinyarada Soomaaliland aanay baasaabuur haysanin oo aanay dhoofaynin in dunida loo keeno Soomaaliland dhalinyaradeeda, haddii dhalinyaradu aana iyagoon raacin gaari ay indhaha ka arkaan oo ay noqdaan inay gaadhaan umadnimada. Marka sidaa daraaddeed in af ingiriisi qayb ahaan lagu hadlaa waa laakiin halkan hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan haddaad eegto barnaamijyada ka baxaya 107% af soomaali bay ku baxayaan, haddii la arko 125% ku baxaya ingiriisi waxa weeyaan tooshka meel kale la saarayahay maahayn libertasimee luuqadaha.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo u warramayay Khadar Maxamed Cakule.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa guluf dagaal oo xoogan maalmihii la soo dhaafay waxay ku qaadayeen saldhigyo ay leeyihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ku yaalla bartamaha Soomaaliya. Howlgalladan oo dhinaca dhulka ah ayay ciidamadu sameeyeen, waxaana barbar socday duqeymo dhanka cirka ah oo ay fulinayeen ciidamada Mareykanka oo taageeraya kuwa dowladda Soomaaliya. Duqeymahaasi ayaa lala beegsaday fariisimo ay leeyihiin ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiin iyo khubaro dhanka ciidamada ah ayaa sheegaya in duqeymaha dhanka cirka ah ee ka dhanka ah Al-Shabaab ay muhiim u yihiin sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay uga guuleysan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero dhanka cirka ah ka helaya saaxiibadooda ciidamada Mareykanka ayaa maalmihii la soo dhaafay howlgallo ka dhan ahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ku qaaday saldhigyo ay kooxdu ku lahaayeen deegaano ku yaala inta u dhaxaysa deegaanka Qeecad ilaa degmada Hobyo ee mudug ee Soomaaliya. Howlgalladan oo ahaa kuwa isugu jiray dhanka cirka iyo dhulka ayaa inta la xasuusta noqonaya kuwii ugu xoogganaa oo ay si wada jir ah u wada qaadaan ciidamada dowlad goboleedka Galmudug, kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo ciidamada Mareykanka oo howlgallada dhanka cirka ah ka taageeraya ciidamada Soomaaliya. Waxaana ay wararku sheegayaan in howlgalladan oo ay hogaaminayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ay guulo kala duwan ay ka gaareen ciidamada Soomaaliya. Taageerada iyo duqeymaha dhanka cirka ah ee ay ciidamada Mareykanku ay ku taageerayaan ciidamada Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maamulkii hore ee Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump uu Soomaaliya ka saaray ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya. Waxaana sidoo kale duqeymahani ay noqonayaan kuwii ugu horreeyey oo uu Mareykanku uu ka fuliyay Soomaaliya tan iyo markii uu madaxweyne Biden uu xafiiska la wareegay. General Cabdiraxmaan Maxamuud Tuuryare, taliyihii hore ee ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya, ayaa sheegaya in duqeymaha dhanka cirka ah ee uu Mareykanku uu dib uga bilaabay Soomaaliya isla markaana ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ay ciidamada Soomaaliya ay u tahay dhiirigelin ah inay ku guuleystaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada.
Waxay uga dhigan tahay ciidamada Soomaalida qodobka koowaad waa dhiirigelin oo ay ku dhiirigelinayso in howlihii argagixisada la dagaalanka iyo xoreynta deegaanada ka dhiman Soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan laga xoreeyo, garabna ay haystaan dowladda Soomaaliya ay garab haysato. Ciidamada Soomaaliduna hadday dhaqdhaqaaq sameeyaan oo inay dhabka tahay loo arko dhaqdhaqaaq oo operationist ah ay caawin helayaan, taa waa qodobka koowaad oo ah dhiirigelin. Qodobka labaadna wuxuu ahaa fariin maamulka cusub ee Biden uu dirayo oo ah in istaraatiijiyadiisii argagixisada la dagaalanka ee geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, aysan waxba iska bedelin, ayay xumbaarsan tahay duqeyntii laga geystay deegaanada Galmudug diyaaradaha Mareykanku geystay. Fariimo dadban iyo kuwa toosaba way gudbinaysay.
Sidoo kale in Mareykanka uu mar kale dib u bilaabo duqeymaha uu la beegsanayo xarumaha kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya kadib muddo 6 bilood ah oo uu xafiiska ku sugan yahay madaxweyne Biden, ayaa waxaa sidoo kale lagu micneyn karaa in Mareykanku uu dib u eegis uu ku sameeyey siyaasadii hore ee madaxweynihii hore ee Mareykanka ee uu ka qaatay ciidamadii Mareykanka ka joogay Soomaaliya, sida uu sharaxayo Xuseen Macalin oo ah madaxa macadka Hiraal ee cilmi baarista dhanka amniga ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Waxay ila muuqataa in taageero loo muujinayo ciidamada ka howlgalaya ciidamada Soomaalida oo ka howlgalaya dhulka, oo talaabtii ugu horreysay ay ku caawiyeen ciidamadii isfahaysigii dowlad goboleedka Galmudug iyo xoogga dalka gaar ahaan ciidanka Darab. Marka arrintan arrin soo dhaweyn mudan waaye, waa arrimihii aan anagu soo jeedinaynay inaysan noqonin arrin dowladda Mareykanka dhankeeda keliya ka socoto, balse wada shaqeyn labada dhinac ah ayaa maaragtay. Dabcan waxaa lagu sii xoojin karaa in arrintii madaxweyne Obama oo ahayd inuu madaxdooda bartilmaameedsado oo uusan maaragtay dagaalyanada caadiga ah uusan mar walba meesha ay ka dhalan karto in shacab wax ku yeeloobaan. Marka si guud waa soo dhaweyn mudan ciidamadii lagala baxay dabcan, iyana waxaan umaleynaa dib ugeystaas ayay ku jawaabi doonaan. Waxay ku fiicnaan lahayd in la soo dhaweeyo, in ay soo noqdaan oo ay si hoose ula shaqeeyaan tababarkii iyo mentoringka intaba ciidamadii sida gaarka u tababaran ee Danab. Marka waa waxaan isleeyahay siyaasadda oo Biden inay wax badan ka fiicnaan doonto siyaasadii Trump.
Marka la isku geeyo awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo aanan weli gaarsiisnayn halkii la rabay, iyo habka ay u dagaalamayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay adag tahay inay ciidamadu ay si dhib yar ay uga guuleystaan, ayaa waxa ay muhiimad gaar ah ay u leedahay ciidamada xoogga dalka inay helaan awood dhanka cirka ah oo looga guuleysanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Sidoo kale muhiimad gaar ah ayay u leedahay ciidamada xoogga dalka iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida inay helaan caawin cirka ah oo maadaama urur argagixiso oo ideolojiyad ku dagaalamaya uu yahay oo lagu soo tarbiyeynayo inay amba dhintaan amba guuleystaan, sidoo kalena ay hubka dowladdu amba ciidamada qalabka sida ay haystaan hub lamida amba u dhow ay haystaan. Waxaa loo baahan yahay wax labada awoodood oo iska soo horjeeda, waa in si mid u guuleysato waa in mid kamida ay wax dheer tahay awoodda kale. Awooddaasna waa duqeynta cirka. Ciidamada Soomaalidu marka haddii meeshii ku adkaataba dusha looga duqeynayo, waxay helayaan in waxaa fudaanaysa in ay qabsadaan goobaha cadowga. Dhinaca cadowgana waxaa ku adkaanaysa inay dhufaysyo galaan, waxaa ku adkaanaysa inay meelo ku aruuraan oo ay kala xog qaataan.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan duqeymaha ay mar kale ay dib uga bilaabeen Soomaaliya ee ay ku beegsadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyo sidoo kale in taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo uu dib u bilaabayo olole xoogan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya. Mareykanka ayaa fuliyey 36 weerar oo xagga cirka ah, kuwaasoo uu la beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019, halka 30 kalena uu fuliyey sanadkii lasoo dhaafay. Ilaa 7 weerar oo kale ayay sidoo kale qaadeen ciidamada Mareykanka 2 toddobaad ee ugu horreeyey ee sanadkan, ka hor intii aanu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ka tegin xafiiska. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, toddobaadkan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday laba sarkaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa sheegay in labadaas xubnood ay kala yihiin agaasimaha shaqaalaha ee hay-adda nabad sugidda Cabdulaahi Kulane iyo taliyaha hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha Cabdiwahaab Sheekh Cali. Tallaabadan ayaa imaanaysa markii muwaadiniin Soomaaliyeed laga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu.
iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble 12 July 2021 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde, taas oo xadgudub ku ah amarkii ra-iisul wasaare xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu xilka ka qaaday 1. Cabdullaahi Aadan Kulane, madaxa shaqaalaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed. 2. Cabdiwahaab Sheekh Cali, taliyaha nabadsugidda garoonka Aadan Cadde. Ra-iisul wasaare waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan.
Xilka qaadistan ayaa timi kadib markii isla toddobaadkan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ka hadlay wara soo baxaya oo sheegaya inay jiraan siyaasiyiin iyo shaqsiyaad loo diiday inay u dhoofaan gobolka Gedo, isagoo ku amray hay-adda nabad sugidda ee NISA iyo ciidanka booliska inaysan qofna ka celin karin halka ay u dhoofayaan. Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadalkan ka sheegay markii uu qaabilay toddobaadkan guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka Gedo ee ka socday maamul goboleedyada dalka, isagoo ka dhageystay warbixin ku saabsan wixii uga soo qabsoomay muddadii ay joogeen magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo.
Muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasta ka safro, meel kastana uu u safro dalka gudihiisa. Muwaadinka Soomaaliyeed ee musharrac ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo, in la dhowro fikirkiisa, in uu xaq leeyahay magaaladu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago. Waxaan farayaa hay-adaha socdaalka, waxaan farayaa hay-adaha amniga, booliiska iyo NISA. Warar badan baa isoo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyey meelo kala duwan laga celiyey uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna tallaabo sharci ayaan ka qaadayaa qofka muwaadinka ah lagama celin karo airport haddii isoo gaartana shacabka soomaaliyeed anoo kaashanayo tallaabo waafaqsan arrintaas ayaan ka qaadayaa
ra-iisul wasaare Roble ayaa dhinaca kale sheegay in la dhameeyey ismarwaagii ka tagnaa gobolka Gedo kadib markii uu warbixin ka dhageystay guddiga dib u heshiisiinta khilaafka Gedo ee ka socday maamul goboleedyada dalka. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa ay ka dhigan tahay tallaabada ra-iisul wasaaraha uu xilka kaga qaaday labada sarkaal ee ka tirsan hay-adda NISA iyo halka uu sheegay in laga gaaray muranka Gedo waxa uu uga dhigan yahay geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. Dhinaca kale, war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada danab iyo xulufada Soomaaliya ay khasaare u geysteen maleeshiyada Al-Shabaab. War-saxaafadeedka oo ku taariikhaysnaa 23-ka bishan Juulaay ayaa lagu sheegay in duqeyn xagga cirka ah lala beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan inta u dhexaysa deegaanada Qoycad iyo Xaradheera ee dowlad goboleedka Galmudug. War-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka oo ahaa mid bartilmaameedkiisa aan seegin u naafeeyey maleeshiyada Al-Shabaab hubkoodiina uu burburiyey iyadoo dadka shacabka ah aanay waxba soo gaarin. Howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo kooxda Al-Shabaab ay toddobaadkan ku hanjabtay inay weerari doonaan ergooyinka soo xulaya xildhibaanada doorashada baarlamaanka ee bilaabanaysa toddobaadka soo socda. Dhinaca kale, wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa shaacisay natiijooyinka imtixaanka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka ee la qaaday dabayaaqadii bishii May. Imtixaanka fasalka 12-aad ayaa waxaa ka qayb galay 4,908 arday oo ku kala sugan gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Waxaa imtixaanka ku haray 4,604 arday ama 13.3% ardaydii gashay, kuwaas oo badankood ah ardayda dugsiyada gobolka Banaadir. Aan ku soo laabanno dhageystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Sida qaybtii hore ee barnaamijka ku dhageysateen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey laba sarkaal oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii muwaadiniin Soomaaliyeed laga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo ku sii jeeday magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo. Haddaba Ismaaciil Daahir Cismaan oo soo noqday tarii ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay tallaabada uu ra-iisul wasaaraha xilka uga qaaday saraakiishaasi.
Talaabada uu qaaday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay ka dhigan tahay in uu bilowday isla xisaabtan in awaamiirta kasoo baxday madaxda sare ee dalka la tixgeliyo, isla markaasna la dhowro xuquuqda dastuuriga ah ee shacabka ay leeyihiin, taasoo u ogolaanayso inay dalka meeshay rabaan ka tegi karaan, meeshay rabaan ay ku noolaan karaan. Marka waa tallaabo wanaagsan oo u horseedaysa dalka in ay jirto isla xisaabtan iyo maaragtay tallaabo laga qaaday qofkii isku day inuu maaragtay sharciga baarlamo.
Labadaasi sarkaal ee xilka uu ra-iisul wasaaraha ka qaaday maxay u qaabilsanaayeen hay-adda NISA, haddii aad noo faahfaahiso shaqadooda maxay ahayd?
Labada sarkaal ee xilka laga qaaday, midna waxa uu ahaa madaxii hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha. Shaqada hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha waa inay la socdaan maaragtay akhbaaraha iyo dadka soo galaya dalka iyo dadka ka baxaya dalka ka baxaya, inay ka dhex raadiyaan, ka fiiriyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab, inay kontroolaan waxyaabaha kontrabanka ee dalka soo galaya, ay isha ku hayaan maaragtay si maaragtay dhuumaalaysa iyagoo ku dhex jira shaqaalaha ka dhex shaqeeya ee maaragtay garoonka diyaaradaha. Sarkaalka kalena waxa uu madaxa shaqaalaha, waxa shaqadiisa ahayd ka warqabka shaqaalaha hay-adda nabad sugidda, diyaarinta mushaaraadka maaragtay saraakiisha ka shaqeysa hay-adda, iyo maaragtay kormeerinta shaqaalaha inay gudanayaan shaqadooda midkii maaragtay hadba sida ay shaqada markaas ay u socoto shaqo maalmeedka. Laakiin waxaad moodaa sarkaalkan dambe ee Cabdullaahi Kulane in uu maaragtay titlekii uu ku magacuuna title ahayn uu qaatay, uu dadka maarka inta badan ay ugu yeerayeen inuu ahaa tali ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda. Hay-addana ma laha wax tali ku-xigeen, ma lahayn labadii sano ugu dambeysa tan iyo markii xukunka la wareegay, xukunkaan dhiganaya tan iyo markii uu la wareegay hay-adda la wareegay agaasimaha hadda jooga ee Fahad Yaasin Xajdaar, hay-adda ma laha agaasimo ku-xigeen.
Waa gartay marka tallaabadaas uu qaaday ra-iisul wasaaraha labadaasi sarkaal uu shaqada kaga eriyey, maxay fariin ah oo ay diraysaa?
Fariinta ay diraysa waxay tahay in uu soo noqday isla xisaabtan in saraakiisha dowladda u shaqeeya awaamiirta kasoo baxda madaxda sare ay tixgeliyaan, isla markaasna ay dhowraan xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed maaragtay nooci doontaba haada ama haato kuu dhoofaayay ama haato kuu dalka gudihiisa ku nool nooc walba ay ahaata. Marka waxaad moodaa inay dib usoo laabanayso maxaan ku irahdaa isla xisaabtankii in dhoweyd bay ay shacabka soomaaliyeed ka sugayeen inay ka arkaan xukuumadooda.
Cismaaciil, dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay in xal laga gaaray murankii ka taagnaa gobolka Gedo, dhowr jeer oo horena arintaas way soo noqnoqotay. Marka dhammaanshahaas khilaafka uu sheegay ra-iisul wasaaraha muxuu uga dhigan yahay geedi socodka doorashada dalka?
Waxa uga dhigan yahay tko waxaa la rabaa waxaan sugayo in dhoweyd baan arkaa aan shacabka Soomaalida dhan u dheg taagayeen falcelinta ay ka sameynayaan maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmedoobe weli kama uusan hadlin maaragtay guddigaasi wixii ka soo baxay. Waxaa la sheegay in laba qofood loo gudbiyey oo ah midkood uu magacaabi doono guddoomiyaha gobolka iyo laba qof kale oo maaragtay loo magacaabi doono mayorka ama guddoomiyaha degmada Garbaharay, laakiin weli waxaanan jawaab laga hayn in aqbalaadaas maaragtay maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxtooyada Jubbaland. Marka waxaan u malaynayaa kolley uu naamusnaan tirsirkeeda inay aqbalaad tahay, laakiin waxaan rajaynayaa dalka inuu hore usii socdo si uu dalka ay uga dhacdo doorasho ka hor dhammaadka sanadkan 2022.
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Daahir Cismaan oo soo noqday talyaha ku-xigeenkii hore ee Adanisa isagoo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, ayuu qadka telefoonka igu waramayey. dhegeystayaal barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadku waa nagayntaa, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
mahadsaned Cabduqaadir Samakaab oo inoo soo jeedinaya xubintaasi dhacdooyinka toddobaadka.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. waxaa soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
dhegeystayaal mar kale, waa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan. barnaamijka waxaan idinkugu haynaa dhambaaladii aad noo soo dirteen iyo weliba heesihii aan idinkaga soo xulay heesaha. Nuurow, bal dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan
waa hagaaga Caasha. dhambaalka ugu horreeya waa hambalyo salaan ah, waxaana inaga soo gaartay Faarax Maxamed Ciidiid oo jooga magaalada Hargeysa. Faarax, waxa uu leeyahay waxaan halkan salaan kaliya laab ah aan hawada uga soo marinayaa dhammaan asxaabtayda meel kasta ay joogaan. waxaan u yiri waxaan si gaar ah aan salaan macaan ugu dirayaa hooyaday waa Cibaado Qodax Geedi iyo aabo Maxamed Ciidiid Abcar. waxaa kale uu salaamayaa walaalihiis Faysal Maxamed Ciidiid, Nasre Maxamed Ciidiid, Kinsi Maxamed Ciidiid, Raxme Maxamed Ciidiid, Caynaanshe Maxamed Ciidiid iyo Farxiya Maxamed Ciidiid. waxaa kale uu yiri idinkuna waan idin salaamay, waayaha waan kaan gudoonay saaxiib. salaantaasi lamid ah ayaan hawada ku soo marinay. waxaan filayaa in alaha iyo hooyo iyo aabi inay kaa gudoomeen salaanta aad u soo dirtay.
dhambaalkan dhinaciga ugu horeeyana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a, gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka tahaniyadda iyo dhalashada baa la yiri. waa tahay waa barnaamijka tahaniyadda iyo dhalashada, maahi waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha. marka xiga bay yiraahdeen dhammaan reer Aadan Kuulow oo kala Xasan Aadan Kuulow, Yuusuf Aadan Kuulow, Yunis Aadan Kuulow, Ambiye Aadan Kuulow iyo Nunaay Aadan Kuulow iyo Ibraahim Maxamed Kuulow iyo Khadiijo Maxamed Kuulow iyo injineer waxaa la yiri waa injineer Boro, waa tahay injineer Boro ku salaamayaa. iyo sidoo kale waa la yiri Jawaahir Axmed Isma, waa Jawaahir Axmed Ismaan iyo Saciid Bashiir iyo Ibraahim Mashaahiya iyo Cabdiraxmaan Cali Iimaan iyo Cabdicasiis Maxamuud Cabaas iyo Yaasiin Ibraahim iyo hooyo Xabiibo Shaale, dhammaan asxaabtani oo kala jooga baa la yiri Kenya iyo Baardheere iyo South Africa. waxay taaniyad aroos hawada u marinayaan. boqorka iyo boqorada baa la yiri Faa'iza Nuur Isaaq iyo Cabdi Aadan Kuulow oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga Ifo, gaar ahaan baa la yiri bologa A6 waa bologa A6 wiilkaas waxaa loo bixiyey Maxamed Cabdi Aadan Kuulow. waxay leeyihiin ducada waa dhankiina waa tahay Maxamed aan leenahay soo weyna waa noqo kii dalkiisa dadkiisa diintiisa wax wanaagsan u tara. aamiin.
dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysay aan dhegeystayaasha u ciyaari doonno waa heesta ruun waxaa ku luuqaynaya maxamed xasan xuseen lafoole. waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heesta ruun iyo fanaanka codka macaan maxamed xasan xuseen lafoole. taaniyad aroos ayaan hayaa caasho, waxaana dirayaa nuurto aanoy cali iyo raqiyo xuseen isaaq muno macalin baariyo iyo ibraahim isaaq xasan cabdiraxmaan ibraahim iyo khadiijo xuseen isaaq xabiibo sheekh mukhtaar iyo muno maxamuud ibraahim libaan aadam xasan iyo carab macalin cadow iyo raxmo ruun iido ibraahim yaasiin ibraahim iyo cabdicasiis maxamed cabaas ugaas saciid bashiir iyo ibraahim shaahiyow dhammaan dadkan waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan muno isaaq ibraahim iyo cali cabdi timajilac oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo. waxaan leenahay muno iyo cali isku waara ubad khayr qabna allah idinku irsaaqo aamiin.
anigana amiin ayaan leeyahay. dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad aroos. dadka dirayana waxay kala yihiin nuurto aanoy cali iyo ruqyo xuseen isaaq iyo muno macalin baariyow ibraahim isaaq xasan waxa uu ku magac dheer yahay jeclow iyo cabdiraxmaan ibraahim iyo khadiijo xuseen isaaq iyo xabiibo sheekh mukhtaar iyo sidoo kale muno maxamuud ibraahim iyo liibaan aadam xasan iyo carab macalin cadow iyo raxmo ruun iidow ibraahim. marka waa raxmo ruun iidow ibraahim iyo fardowse cabdi iyo salaado nuur maxamuud iyo safiye maxamed iyo yaasiin ibraahim iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo ugu dambeyntii baa la yiri ugaas saciid bashiir iyo ibraahim shaahiyow waa tahay iyo salma soomaalida dhanba aada u shaah jecel waa tahay iyo salma maxamed cabdulaahi dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad kuwa yiraahdeenba waa sheeke iyo shaah dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda muno isaaq ibraahim iyo cali cabdi timajilac baa la yiri arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo jinaay 2020 bishan aan ku jirno ee July ee sanadka 2020 ducada waa VOA waa tahay waa arooskaasi dhaxmaray Muna Isaaq Ibrahim iyo Cali Abdi Tamajila baydhaba jannay waxaan ugu duceynayna arooskiina in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khair qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano anigana waxaan raacinayaa heestan hal ku dhageedu yahay meesha lahay waxaan ku luuqaynaa labada fanaan Ahmed Mooga iyo Sahra Siyad
Nalgaay kuchita buhay
waa tahay iga keen jawaab midkii aan jeclaa warkaas waa dhan yahay noorabalin ciidan baalada mar kale
waxaan noo baaqay dadka kale ah yuusuf cabdimajiid maxamed iyo daa'uud cabdimajiid maxamed cabdiwahaab cabdimajiid maxamed iyo nuuradiin cabdimajiid maxamed cabdulqaadir cabdimajiid iyo maxamed cabdimajiid waxaa kaloo dadka diraya ka mid ah taaje cabdimajiid iyo shaahido cabdimajiid maxamed iyo haadiye cabdimajiid iyo xakiima cabdimajiid waxaa kaloo ku jirta zubayda cabdulmajiid maxamed dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosada waa kuwe waa ciidiruus cabdimajiid maxamed iyo sayma malaaq xuseen roobey oo ku aqalgalay magaalada baydhabo taariikhdu markii ay ahayd 15-kii bishan juulaay ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay allaha ka dhigo qoyskii isku waara oo ubad khayr qabana alla uu kala siiyo aamiin
dhambaalkana asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay gaar ahaan v o a daadihiyaasha barnaamijkana waa salaamaynaba la yiri ee kala ah cashcuud iyo nuur bukhaari waa taa waan idinka gudoona mid lamidana hawadaanu idiin soo marinaynaa marka xiga baa la yiri dhambaalkan dadka diraya waxay kalayihiin waa tahniyad aroos waxaana diraya deeqo axmed sheekh iyo saynab axmed sheekh waa dhammaan ilmo axmed sheekh khadiija ku jirta shukr way ku jirtaa cali wuu ku jiraa cabdi ku jira khaliif cabdirashiidna lagama soo tegin khayrow iyo kadiina way ku jiraan dhammaantood waa ilmo axmed sheekh iyagoo isku duuban waxaa kaloo dhambaalka ku weheliya yaasiin ibraahim cabdicasiis maxamuud cabaas iyo cabdiraxmaan cali iimaan iyo ibraahim shaahiyo markale soo noqday iyo abaayo aamina maxamed cabdi baa la yiri iyo abaayo jawaahir axmed iimaan iyo sidoo kale abaayo xaliimo cumar sheekh iyo hooyo sacadiyo xasan iyo hooyo khadiijo xasan iyo hooyo qulaay xasan abdi aadan xasan iyo abdi maxamed xasan iyo abdi ibraahim xasan dhammaantood asxaabtaasi faraha badan een soo akhriyay oo dhan waxaa iyagoo isku duubanaya tahniyad aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baa la yiri waa tahay farta iyo faraatigan waa la raacay waa tahay waxay keliyii baa la yiri aamina iidle maxamed iyo libaan axmed sheekh oo arooskoodu iyo meherkooda oo wada socda uu ka dhacay magaalada gaaraysa ee gobolka waqooyi bari kenya ducada waa v o a baa la yiri waa tahay aroos iyo meher wada socda waa tahay midkii loo aayo owlaad baariina lagu kala helo ayaan ugu duceynaynaa
dhinacii suugaanta haddii aan dib ugu laabanno goorma kugu dambaysay heesta daryeel iyo fanaanada farxiya fiska taasi kaga gudubna heestaasi daryeel iyo fanaanada farxiya axmed cadaawe farxiya fiska dhinacii dhambaalada haddii aan dib ugu laabanno tahniyad dhalasho ayaan caashahayaa waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil yaasiin sheekh xasan ismaaciil iyo carab cali warsame khadar cali warsame iyo jawaahir cali warsame safiya cali warsame iyo sucaada cabdulaahi caynab iyo batri cabdulaahi ibraahim cabdicasiis idris ismaaciil iyo cabdinaasir idris ismaaciil maxamed idris ismaaciil maxamuud cabdi ismaaciil iyo faadumo cabdi ismaaciil caaisha cabdi ismaaciil iyo deeqa cali ismaaciil aamina aadan ismaaciil iyo mustafa aadan ismaaciil nimco aadan ismaaciil dhammaan dadkaasi oo isku duuban waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan farxiya sheekh xasan ismaaciil iyo saygeeda cabdi axmed ow daahir oo wiil ugu dhashay magaalada xerogeel ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen allaha ka dhigo wiilkaasi kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
aamiin dhambaalkana assalaamu calaykum daadihiyaasha barnaamijka naga gudooma salaan diran baa layidhi waa tahay waan idinka qabanay marka xiga baa la yidhi annagoo kalaha bay yidhaahdeen cabdirasaaq axmed maxamed iyo waxau ku magac dheer yahay cabdiraaf iyo marwadiisa hooyo raxam oo sheekh maxamed gaani iyo caruurtooda waxaa kaloo dhambaalka ku jira adeer yuusuf cabdicali iyo marwadiisa canab cumar jihaad iyo caruurtooda adeer shukri axmed cabdulle iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer waa adeer axmed nuur maxamed isaaq iyo marwadiisa iyo caruurtooda abti siraaje sheekh maxamed gaani iyo marwadiisa iyo caruurtooda abti axmed cali cumar iyo marwadiisa iyo caruurtooda iyo adeer maxamed deeq axmed maxamed iyo marwadiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan minnesota siyaara la jigjiga iyo meelo kale waxaan hambalyo iyo ducaba waan la soo koobi karin aan u diraynaa bay yidhaahdeen boqorka mustaf cabdirasaaq axmed iyo boqorada naciimo khadar sheekh khaliif oo meherkoodu ka dhacay magaalada minnesota waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara isku liibaana ilaahay ubad khayr qabo haydinkala siiyo bay yidhaahdeen aamiinna way soo raaciyeen ana aamiin kalaan ku daraya
dhambaalka ugu dambeeya caasha waa hambalyo dhalasho waxaana hambalyadani ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdiraxmaan cabdiwahaab maxamuud iyo tamiimo cali cabdiraxmaan iyo aadey maxamed gurow iyo taaje axmed maxamed shaakira axmed maxamed iyo calama axmed maxamed maxamed axmed maxamed iyo cabdinaasir axmed maxamed cabdimaalik axmed maxamed iyo wasiila axmed maxamed hasiila axmed maxamed iyo maxamuudiya xuseen mucalim iyo cabdixakiim maxamed mucalim dhammaan asxaabtana waxay hambalyihii bogaadin hawada u marinayaan adeer cabdiwahaab maxamuud macalin iyo marwadiisa eedo calase axmed maxamed oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka bay wiilkaasi waxaa loo bixiyey yuusuf yuusuf waxaanu leenahay adar noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waa hagaaga nuurow heesta ugu dambeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan uga tegaynana waa hees aan filayo in dhegeystayaal fara badan oo dhegeysanaya ay jawi degan ku dhegeysan doonaan waa heestaal ku dhegeedu yahay laan yahay magooshay wuxuu yidhi muddo aan yarayn baadii muuqanayso ishu kugu maqnaydoon kuma jeeranaaye codkaasaan ku qaaday waa kiihibo laakiin fanaanka ku luuqaynaya middani waa axmed cawe rabsha
laan yahay magooshi kacabbi samaaxdi xididkeedu maasha laan yahay magooshi kacabbi samaaxdi xididkeedu maasha dhigay mulaaxdee
heestaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashacuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo inta aan barnaamijkan mid la mid ahan dibdambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
sanadin nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan ayay ahaayeen uu soo jeedinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha.
laan yahay mogooshi marti aanay soorid madadaalinaysaa.
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. inta aynu dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
masaloon.